Ռենսոն հորը նայեց մի մարդու հայացքով, որը նույնիսկ անձեռնահաս ու անիրազեկ մարդու շուրթերից ելնող խոսքի մեջ փոխըմբռնման հնարավորություն էր գտնում։ Իտալոն հագուր տվեց իր զայրույթին սենատորին ուղված հանդուգն, բայց աննկատ մի խոնարհումով։ Վերդին վախարակող մեղմ ժպիտով դարձավ ընկերոջը, կարծես ցույց տալով, թե արդարամտությունն իր համար ամեն բանից վեր է։ «Լսիր, ծերուկ, իհարկե մեր մեջ շաղակրատները, կեցված քամոլներն ու կոկորտ պատրողները ավելի շատ էին, քան ազնիվ մարդիկ, սակայն կային նաև ազնիվ մարդիկ. այսօր էլ այլ կերպ չէ, քան երեք, քան մշտապես եղել է»։ Իտալոն չափազանց սիրալ իր գլուխ տվեց Վերդիին ու վեհերոտ ձայնով ասաց. «Շնորհակալ եմ ձեզնից, պարոն մաեստրո. հայրիկի Ֆիլիպիկան ամենից ավելի ինձ խոցելու նպատակ ուներ»։ Ինչպես հաճախ է պատահում բարի մարդկանց, սենատորը ցավով զգաց, որ ինչ-որ չափով անարդար է եղել։ Սակայն տառապելով հանդերձ, նա էլ ավելի հուզված, մշուշապատ ու վիրավորական խոսեց. «Դու էլ մի բան չես»։ Նա չէր նայում իր որդի Իտալոին։ «Քեզ համար ամենակարևորն այն է, որ Իսպանիայի գահի հավակնորդը ողորմածաբար ընդունում է քեզ իր պալացոյում. և այդ Մոչենիգոյի, Մորոզինիի, Ալբրիցիի, Բալբիի, Կոլալտոյի ողջ հրոսակախումբը քեզ զարմանահրաշ է համարում»։ Իտալոն զայրույթի ժամանակ իրեն հանգիստ պահելու անգնահատելի հատկություն ուներ բոլոր այն մարդկանց առավելությունը, որոնց սեփական ազդեցիկության գիտակցությունը երբեք չի դավաճանում։ Այժմ էլ նա կարողացավ միանգամայն սիրալիր, առանց գրգռվածության որևէ հետքի ասել. «Ինչով է այդ հասարակությունն ավելի վատ, քան որևէ այլ հասարակություն, հայրիկ»։ Եվ մաեստրոյի ներկայությունից շփոթված, նա խոսքն ընդհատեց ու շիկնեց. Այժմ Ռենսոն խառնվեց խոսակցությանը. «Բայց չէ, որ մենք վերացական խոսակցություն էինք վարում, հայրիկ. ինչի համար են այդ անձնական վիրավորանքները»։ Վերդին լռելի այն ցույց տվեց, որ ինքն էլ տվյալ դեպքում վերացական զրույցն է գերադասում։ Ռենսոն կեցվածք ընդունեց. «Քննարկվում էր այն հարցը, թե արդյոք արվեստը մարդկային հասարակության մեջ որոշակի նպատակ ունի, առանց որի անկարելի է նրա գոյությունը»։ «Ոչ, նպատակն այն բառը չէ»։ «Իմաստ, խնդիր»։ Երիտասարդ տեսաբանը շփոթվեց, սկսեց կմկմալ. «Արդյոք ունկնդիրը դրամատիկական, երաժշտական երգի անհրաժեշտ մասն է կազմում, ինչպես ինքն այդ դրաման կամ այդ երաժշտությունը, թե արվեստի գործն իր անկախ կյանքով է ապրում»։ Սենատորը վեր թռավ տեղից ու բղավեց. «Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ արվեստի գործը մեն միայն մի նպատակ ունի՝ ոգևորել ու վեհացնել մարդկանց. բոլոր մյուսները ոչ թե արվեստի գործեր են, այլ ունայն ու հիվանդագին սնապարծության արտաթորանք»։ Ռենցոն, ինչպես և Իտալոն, հեգնական ներողամտությամբ էին վերաբերվում իրենց տաքարյուն հորը։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ շլացուցիչ տերմինոլոգիան յուրացրած տղեկի պարզունակ սնապարծությամբ Ռենցոն չլսելու տվեց սենատորի պորտկումը ու խրատական տոնով շարունակեց. «Անձամբ ես այն տեսակետն ունեմ, որ սոցիալ-տնտեսական համայն կյանքի ոչ մի մասը առանձին դիտել չի կարելի. եթե ուզում ես սլաքի գործողությունը հասկանալ, ժամացույցի մեխանիզմը պետք է զննես, ինչպես առածն է ասում»։ «Դու էլ քո Լաբրիոլայով ու Մարքսով»։ Սենատորը նորից նստեց. «Մաեստրո, այստեղ միայն դու կարող ես դատավոր լինել»։ Վերդին ամբողջ հոգով ատում էր նման զրույցները արվեստի մասին, և այնուամենայնիվ նրա աչքերը շրջանակող բազմաթիվ փոքրիկ կնճիռներում նորից առինքնող ժպիտ հայտնվեց. «Չգիտեմ, արդյոք կկարողանամ արդար վճիռ կայացնել, քանի որ արդեն վաղուց էին չեմ ստեղծում այն, ինչ է արվեստի ստեղծագործություն է կոչվում»։ Սակայն որպես գյուղատնտես, որպես գյուղական տնտեսատեր, եթե կուզեք, կարող եմ ասել, որ ամեն բան ինչն աճում է դրսում, թեև անշուշտ միայն սեփական կամքով է աճում, ի վերջո սննդամթերք է դառնում. Իսկ ծաղիկները, մաեստրո, Իտալոյի այս առարկությունը միանգամայն իրավացի էր, և չնայած դրան այդ իրավացիության հանդգնությունը խոցեց սենատորին, նա նորից պահանջ զգաց տեղը նստեցնելու իրավակ որդուն.
«Ծաղիկները, ծաղիկները, մի լավ ծաղիկ էլ քո Վագներն է»։
Անունն արտասանված էր, ու մի պահ ճնշող հանդիսավոր տրամադրություն տիրեց, թեև այն անշուշտ ոչ մաեստրոյի, ոչ սենատորի և ոչ էլ նրա ոչ մի կասկած չունեցող որդիների հետ կապված չէր. Սենատորը, որն այսօր, ինչպես միշտ, երբ հուզված էր լինում փորձելով ուղղել իր սխալը, էլ ավելի էր խորացնում ծանր դրությունը.
«Գիտես, Իտալոն ջութակահար է. Այսօր նա մասնակցել է Վագների երիտասարդական սիմֆոնիայի կատարմանը. Համենայն դեպս, երաժշտության այդ աստվածը ռեկլամի գործը լավ է հասկանում. Կեսօրին պիացա ես դուրս գալիս մի քիչ արևի տակ տաքանալու ու Ֆլորիանի կամ Քվադրիի մոտ վերմուտ խմելու, ամենուրեք մարդկանցից մի բան ես լսում. Վագներ, հա Վագներ. Այ քեզ բան»։
Իտալոն, որի դեմքի սովորաբար մի փոքր ինքնագոհ արտահայտությունը վերափոխվել էր, և այժմ Լաֆենիչե թատրոնի ճեմասրահում վարպետին շրջապատած երիտասարդների դեմքերին փայլող սքանչացումներ արտացոլում, շրջվեց ու ձեռքը սրտին դնելով դիմեց հյուրին. «Դուք իհարկե ծանոթ եք Ռիխարդ Վագների հետ, սինյոր մաեստրո»։
«Ոչ, ծանոթ չեմ. Ես շատ քիչ մարդկանց հետ եմ ծանոթ»։
«Ափսոս, ափսոս»։ Երիտասարդի աչքերում մի պահ մտորում զվարեց, սակայն նրա երաժշտությանը, այդ հավիտենական երաժշտությանը դուք պետք է որ ծանոթ լինեք ու սիրեք»։ Սենատորը քրքջաց, Վերդին սառույցի պես պաղեց, և հարց տվողին իր պատասխանի համար կարծես չափազանց չնչին համարելով, դիմեց սենյակում գոյություն չունեցող մի անձնավորության և նրան ուղղեց իր ասելիքը. «Վագների երաժշտությունից ես գիտեմ Տանհոյզերը և Լոհենգրինը, ավելի ուշ գործերից միայն որոշատվածներ. մենք իտալացի ենք. Մեր երաժշտության սկզբունքը արմատապես տարբերվում է գերմանականից. Գերմանական երաժշտությունը հենվում է այսպես կոչված տեմպերացված գործիքների վրա, ինչպես դաշնամուրն է և երգեհոնը, և վերացական, թերևս միայն հորինված նոտաների վրա. իսկ մերը, իտալականը, ազատ սավառնող երգեցիկ ձայնի, վոկալականության վրա. Մենք պետք է գիտենանք, թե որտեղից ենք սերվում»։ Այս բառերը որքան էլ հանգիստ ու ցածրաձայն արտասանվեցին, այնպիսի որոշակիությամբ էին առլեցում, այնպիսի հիմնավորված եզրահանգման էին բերում ամեն տեսակ պայքարից ու տվայտանքներից, տարակուսանքներից ու հաղթանակներից, որ տիրակալի խոսքի պես չափազանց ծանրակշիռ էին հնչում սովորական մի սենյակում և շփոթմունք առաջացնում։ Սենատորն ուղղակի ուրախացավ, երբ ներս մտավ երիտասարդ սպասավորը ու հաղորդեց.
«Պարոն մարքիզը հենց նոր տուն վերադարձավ թատրոնից»։
«Պարոն մարքիզն ամեն գիշեր է թատրոնից տուն վերադառնում»։ «Այսօր որտեղ է ներկայացում եղել»։
«Ռոսինիի թատրոնում»։
Սպասավորը տեղից չէր շարժվում։ Պարոնը զարմացած նրան նայեց։
«Ուրիշ ոչինչ»։
«Պարոն մարքիզը ձեզ այցելելու ցանկություն է հայտնում»։
«Ահա թե ինչ, հազվագյուտ ու մեծ պատիվ»։ «Գնա ռենցո»։
«Այսինքն»… Սենատորը նայեց Վերդիին։ «Այսինքն, եթե դու համաձայն ես»։ Մաեստրոն նայեց ժամացույցին։
«Ինչ, մարքիզ»։ «Մեր տանտերը, մի ցնդած ծերուկ, Գրիտին»։
«Գրիտին»։
Ինչպես թե, նշանավոր հարյուրամյան։
Այո, հարյուրամյան։ Մեծ մխիթարություն ինձ և քեզ համար, Ինվերդի։
Ինչպես թե, այդ առասպելը 18-րդ դարի այդ հեքիաթը քո տանտերն է։
Այո, նրան է պատկանում այս տունը, և նրան է պատկանել դեռ այն ժամանակ, երբ սա թատրոն էր։ 65 տարի առաջ նա կարգադրել է վերակառուցել սա։
Գրիտին, այն մարդը, որ 1790 թվականից, կամ սատանան գիտե, գուցե 1690 թվականից ամեն օր թատրոն է գնում։ Այդ ուրվականը։
Թվերի հարցում նա ժլատություն չի անի։
Ես նրա հետ ծանոթացել եմ։ Մաեստրոն մի պահ մտածեց։ Պետերբուրգում։ Դա երևի 25 տարի առաջ էր։ Մարկիզն ամեն երեկո նստած էր Մարինյան թատրոնի օդյակում։ Այն ժամանակ նա Վատիկանի դեսպանն էր։ Իր առաջացած տարիքին նա որևէ նշանակություն չէր տալիս։ Նրա մազերն ու մորուսը սև էին։ Նույնիսկ մանուշակագույնին էին տալիս։
Նա երևի իմացել է, որ դու այստեղ ես, և ուզում է քեզ իր գանձերը ցուցադրել։ Ինքնատիպ գանձեր են։
Դրսից հնչեղ մի ձայն լսվեց։ Բարձրաշխարհիկ հասարակությանը պատկանող մարդկանց հատուկ, անփույթ ծոր տվող այն ձայներից մեկը, որով նրանք իրենց անպատկառ սիրալիր խոսելաձևով մերժում են անցյալ ու ապագա բոլոր առարկությունները։ Միաժամանակ այս ձայն օգտվում էր մի լեզվից, որը թեև մաքուր իտալերեն էր, սակայն արտասանությամբ ու շարահյուսությամբ այն խառը, շինծու, անարմատ ոլապյուկն էր բնորոշում, որ այլ աշխարից անջրպետվելու համար յուրացրել էին դիվանագետները։ Ձայնն անշուշտ չափազանց ազդեցիկ էր, եթե բոլորի հայացքները գանվեցին դռանը, որը դանդաղորեն բացվեց ու նախասենյակի խավարից ներս թողեց մի ուրվական, իսկ նրա ետևից հայտնվեցին խիստ զվարճացած Ռենցոն ու ալեհեր մահուչապ լրջմիտ լակեյը, չափազանց նոր, չափազանց մոդայիկ ֆրակով, աչք ծակող սպիտակ, կրծքին ազնիվ կորագից կազմող վերնաշապկով, որի վրա ոչ մի չնչին ծալք, ոչ մի ստվեր, ոչ էլ փոքրիկ փոս ընկած տեղ չէին մատնում նրա տակ կենթանի տրոփող մարմնի կամակորությունը։ Փարիզյան լաքիե սրածայր կոշիկներով, որոնք ավելի թվում էին կաղապարի, քան թե ոտքին հագցված, սենյակի լուսավորված մասում շարժվեց գրան սենյոր ներկայացնող ավտոմատը։ Աջ ուսից կաշեփոկով անկենթան կախվել էր պատյանով հեռադիտակը։ Մի ձեռքը սպիտակ լայքայե ձեռնոցով նա հենել էր զարմանալի հնաոճ ձեռնափայտի փղոսկրե գլխիկին։ Միայն մյուս անձեռնոտ ձեռքից էր թվում, թե կենթանության նշույլ է առկայծում, որովհետև հենց այդ ձեռքը բացահայտ մեռելային տպավորություն էր թողնում։ Ցած սահած կլոր բասկապատով, երեք քառորդով ծածկված, այն կախ էր ընկած անորոշ գազանիկի սևացած ու չորացած դիակի պես։ Նրա գանգը, որի վրա արդեն վաղուց ոչ մաս, ոչ էլ աղվամաս չէր բուսնում, բացարձակապես հարթ էր։ Եվ եթե հայելու պես չէր փայլում, ապա լավ արթուկված էր թվում։ Դիմագծերում ինչ-որ անտարբեր, անիրական, ծերությունից ու երիտասարդությունից, լինելիությունից ու չլինելիությունից դուրս գտնվող, կարծես ամենևին գոյություն չունեցող մի բան կար։ Շրթունք չկար։ Բերանի շարժում բացվածքում երևում էր սպիտակ, անբնական ատամնաշարը։ Քթի հզոր զանգվածը ցցված էր դեմքին, և կեսից, կարծես կոտրված, բութ անկյան տակ թեքված, կախվել էր ցած։ Միայն անկոպ, անունք, կարմրով երիզված թրջնի աչքում էր ջերմով տառապող կենթանու թրթռացող կյանք հարկայծում։ Բարակած վզի պարագիծը հազիվ թե 28 սանտիմետր կազմեր։ Խոշոր, դարչնագույն փլաձև գոյացությունների պես թորշոմած մաշկի ծալքերը կախված էին մեկը մյուսի վրա, յուրաքանչյուր շնչի հետ դուրս էր ցցվում ծիծաղելիության աստիճան խոշոր ադամախնձորը։ Ինչպես որ մեքենավարը վեր ու վար անող մխոցի աշխատանքով հետևում է մեքենայի կյանքին, այդպես էլ այս ճշգրիտ աշխատող շնչափողով կարելի էր հետևել այդ ուրվականի կյանքին։ Մարկիզի աչքերը վարժվեցին լույսին։ Առանց հայացք ներկաներից որևէ մեկին հառելու, արտակարգ, գեղեցիկ շարժումով նա իր երկու ձեռքը, ձեռնոցովն ու մերկ փոքրիկ դիակը բերանին մոտեցրեց ու նազանքով համբուրեց բութ մատները։ Այս շարժումը Վիեննայի կոնգրեսի մոդան հիացմունքի նշան էր համարում։ Հետո նա թեթև խոնարեց իր հարթ գլուխը և հնչեղ մի ձայն, որը թվում էր, թե ամենևին էլ նրան չի պատկանում, արտասանեց.
«Ես երջանիկ եմ մեծ արվեստագետին հանդիպելուս համար»։